Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សិទ្ធិវិមាននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលបំណងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយក្នុងគ្រាមានមេរោគកូវីដ-19នៅចុងសប្តាហ៍នេះការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើរដ្ឋធានីបេរុតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏100នាក់និងរងរបួសរាប់ពាន់នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាការពារពួកសកម្មជនក្រុងហុងកុងដែលស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅបរទេស
ទីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីថាច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមិនហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់ខើចលើខើចក្រោមនោះទេខណៈមានការរិះគន់ពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនហើយយុវតី2នាក់បានរងរបួសបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី1នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកញ្ចប់ជំនួយថ្មីក្នុងគ្រាមេរោគកូវីដ-19នៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកស្ទីមនុជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល90នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគោលបំណងគឺបញ្ចប់សំណើក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាថ្ងៃទី3នៃការពិភាក្សាជាប់គ្នារវាងលោកមនុជិនលោកម៉ាកមីដូសនាយកតកាឡៃរបស់សេដ្ឋវិមានលោកស្រីណាន់ស៊ីផូលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកឈូមបាននិយាយបន្ទាប់ពីជំនួបការពិថ្ងៃអង្គារថាយើងប្រកាសបានពិភាក្សាបញ្ហាម្ដងមួយដែលមានការជឿនលឿនទៅមុខពួកគេបានធ្វើសម្មតិនខ្លះដែលយើងអបអរយើងបានធ្វើសម្មតិនខ្លះដែលពួកគេបានអបអរដែរយើងនៅមិនទាន់យល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តឲ្យទៅដល់គោលដៅនោះលោក Middles នាយកខត្តការឡៃសេតាប់វិមានបានហៅជំនួបការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រហែលជាជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កាបំផុតដែលយើងមានភាគីទាំងពីរបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទំហំនៃកញ្ចប់សំណើជំនួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការចំណាយចំនួន3កណោសញ្ញា4លានលានដុល្លារហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់កម្រិតការចំណាយត្រឹម1លានលានដុល្លារបញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សាគឺការជួយពួកអ្នកជួលផ្ទះបញ្ជាការដេញចេញពីផ្ទះជំនួយដល់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីនិងដោះស្រាយការផ្ដាល់ប្រាក់ជូនអ្នកគ្មានការងារធ្វើចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានផុតកំណត់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Hassan Diab នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខរយៈពេល1ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានបំផ្លាញកំពង់ផែក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតកាកបាទក្រហមលីបង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព្រឹកនេះថាមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង4000នាក់ដែលបានរងរបួសពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាចំនួនជនរងគ្រោះនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកមនុស្សនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកនៃអាគារខូចខាតនិងមនុស្សស្វែងរកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានបាត់ខ្លួនមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការផ្ទុះការពីថ្ងៃអង្គារមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីលីបង់បានផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាសារធាតុអ ាម៉ូនីយ៉ូមនីត្រាតដែលត្រូវបានគេស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនៅកំពង់ផែ6ឆ្នាំមកហើយការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់យ៉ាងធំហើរចូលក្នុងមេឃហើយកម្លាំងរំជួយនោះបានធ្វើឲ្យបែកបាក់បង្អួចនឹងទ្វារផ្ទះដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកំពង់ផែរថយន្តក៏ឡាប់និងខូចខាតអគារមួយចំនួនបន្ទាប់មកមន្ទីរពេទ្យបានផ្ទុកទៅដោយមនុស្សដែលស្រស់ស្រាយរោគការព្យាបាលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតបានជំរុញឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាមកពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានឧស្ម័នជាតិពុលចេញពីការផ្ទុះនោះពួកមេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ឆាប់រហ័សដោយសន្យាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោក Michel Aoun ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបង់ដែលបានកោះប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងប្រជុំការដាក់ទោសដល់ខ្លាំងបំផុតសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយការចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះអ្នកដែលស្លាប់និងស្នើផ្តល់ការជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតដោយការជួយស្ដារទីក្រុងនោះឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានសន្យាការពារពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងនោះហើយបានថ្កោលទោសប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាប៉ូលីសបានទទួលបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជននៅបរទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកកុម្មុយនីសិនមិនអាចអត់អោនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលគិតអំពីសេរីភាពបានទេហើយកំពុងព្យាយាមបង្កើនការចាប់ចងហួសពីព្រំដែនរបស់ចិនទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសេរីផ្សេងទៀតនឹងបន្តការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេញពីអំណាចនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសារតាម Twitter លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថ្កោលទោសការប៉ុនប៉ងរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនលើបទសង្ស័យពីការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងថ្មីសកម្មជនម្នាក់នៃសកម្មជនទាំងនោះគឺលោក Samuel Chu ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាលោកជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន25ឆ្នាំហើយសកម្មជនល្បីៗផ្សេងទៀតដែលជាទីដៅគឺលោក Nathan Law អាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានហៅការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកថាជាការប្រឌិតប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបដិសេធពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចោទប្រកាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកគួយទៀងកៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នឹងការពារការចោទប្រកាន់នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ានិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកពីរទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងភាពយន្តឯកសារស្ដីពីជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានក្រដាសស្នាមដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ាដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកាតាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប៉ូលីសបានរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ2គ្រឿងក្នុងអំឡុងនៃការវាយឆ្មក់នោះដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះបានហៅថាជាការរំខានដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ាបានជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតផ្នែកព្រំដែននេះប៉ូលីសបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីខែមុននៅក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ទូតអាហ្សាស៊ីរ៉ាស្ដីពីការធ្វើបាបជនចំណាក់ស្រុកគ្មានកដាសស្នាមបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីបានត្អូញត្អែថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះមិនត្រឹមត្រូវនិងមានភាពលំអៀងបុគ្គលិកទូតអាហ្សាស៊ីរ៉ាចំនួន7នាក់បានត្រូវប៉ូលីសឆ្លិចសួរដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីការនាំបះបោរការបង្ខូចគេឈ្មោះនិងការរំលោភច្បាប់កុម្មុយនីកុំនិងពហុបណ្ដាញព័ត៌មានប៉ូលីសបានទទួលដីកាឆែកឆេរការិយាល័យទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ានិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកពីរទៀត អ៊ីសាយ៉ាដែលបានបកបោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាខ្យល់ព្យុះសង្កេរីអ៊ីសាយ៉ាហើយបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅពេលដែលវាធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះខ្សោយនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះឬព្រឹកថ្ងៃពោធិ៍ស្អែកនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសកាណាដាសេវាកម្មអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះនោះបានចុះខ្សោយខ្លាយជាព្យុះតំបន់ត្រូពិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីលើកឡើងថាច្បាប់សម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈមិនហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមនោះទេខណៈមានការរិះគន់ពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនហើយយុវតី2នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី1នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមស្តីពីសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានរិះគន់ពីសាធារណជនតាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេចំណុចមួយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងអំពីការហាមឃាត់ស្លៀកពាក់ដែលប៉ះពាល់ប្រពៃណីជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយហាមនារីស្លៀកពាក់ខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្តើងមើលឃើញគេភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទមន្ត្រីតតែងច្បាប់នេះបានលើកឡើងថាចំណុចនេះមិនមែនហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬខោចលើខោចក្រោមនោះទេចំណុចសំខាន់គឺតកតងនឹងការបង្ហាញគេភេទនៅទីសាធារណៈលោកសុននារិនី VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាយអំពីការស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមនៅទីសាធារណៈក្នុងសក្តិព្រៀងច្បាប់អំពីសន្តិភាពសាធារណៈនាំឲ្យមានការរិះគន់អំពីការកម្រិតហួសហេតុដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពក្នុងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់តែងច្បាប់នេះលើកឡើងថាចំណុចនេះសំដៅសំខាន់លើការស្លៀកពាក់ឲ្យឃើញគេភេទនៅទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារបឋមនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនេះគ្របដណ្ដប់ទូលំទូលាយទាំងការនិយាយស្តីការធ្វើដំណើរនិងសោភ័ណភាពសាធារណៈជាដើមដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងច្រើនរាល់សកម្មភាពសាធារណៈមាត្រា36នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងអំពីការស្លៀកពាក់គ្របដណ្ដប់កាយរបស់ពលរដ្ឋទាំងពីរភេទដែលបុរសហាមមិនឲ្យប្រឡែងខ្លួនល្វែងលើដោយមិនពាក់អាវនិងហាមមិនឲ្យស្លៀកតែខោទ្រនាប់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទសម្រាប់ស្ត្រីវិញមាត្រានេះហាមស្លៀកពាក់ខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្តើងមើលឃើញគេភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទនេះជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនមួយចំនួនមាត្រានេះបន្ថែមថាការអនុវត្តកថាខណ្ឌខាងលើត្រូវលើកលែងចំពោះវិស័យទេសចរសិល្បៈកីឡាប្រពៃណីឬតំបន់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននិងការចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានមានការបង្កើតយុទ្ធនាការតាមអនឡាញស្វែងរកការគាំទ្រតាម change.org ដែលមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រជាង 10,000 នាក់និងការឡើងជាបន្តបន្ទាប់យុទ្ធនាការនោះមានឈ្មោះថាសុំកម្រិតបន្ទឹងសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះលើកឡើងទៀតថាការចែងតាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីមានន័យថាជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពជំវិញហិង្សាផ្លូវភេទសារនៃយុទ្ធនាការនេះបន្ថែមថាច្បាប់គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនរឹតបន្តឹងនោះទេស្ត្រីគួរអាចអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយនេះបញ្ចូលស្វ័យភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគេជ្រើសរើសយកមកពាក់ នេះបើតាមសាររបស់យុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រនេះនាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាមានប្រសាសន៍ថាមិនគួរមានការចែងអំពីការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនោះទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាកញ្ញាបន្តថាការចែងស្លៀកខ្លីពេកនិងស្ដើងជាការចែងបែបស្រពេចស្រពិលកញ្ញាជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការផ្ដល់យោបល់
វាអត់មានការចាំបាច់ពីតតែសោះតែម្ដងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានមកលុបលាន់នៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតកតូននឹងការស្លៀកពាក់តែម្ដងព្រោះអាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាសិទ្ធិភាពរបស់បុគ្គលសុខស្អាត
កញ្ញាដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានការគិតបែបទស្សនៈអភិរក្សនិយមនិងវប្បធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះដោយសារការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនៅពេលមានហិង្សាផ្លូវភេទកញ្ញាបន្ថែមថាវប្បធម៌នៃការស្តីបន្ទោសជនរងគ្រោះនិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទកើតឡើង
ការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនឹងវាមិនមែនជាប្រភពនៃការកកើតឡើងឬក៏កើតឡើងនៃអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺអាវប្បធម៌នៃការស្តីបន្ទោសជនរងគ្រោះ
ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអុកគឹមលេខមានប្រសាសន៍ថានេះជាសក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមហើយក្រសួងដាក់ទៅដល់ខេត្តក្រុងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លោកបន្តថាក្រសួងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងវប្បធម៌ជាដើមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកថាក្រសួងនឹងស្ដាប់មតិភាគច្រើនលើចំណុចនេះត្រង់មាត្រា36នៃសក្តីព្រៀងច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលចែកអំពីការស្លៀកពាក់ក្នុងទីសាធារណៈលោកអុកកំលេចពន្យល់ថាពាក្យក្នុងច្បាប់ត្រូវមើលក្នុងឃ្លាទាំងអស់បើកាត់យកតែពាក្យខ្លះមិនគ្រប់ន័យនោះទេលោកថាពាក្យសំខាន់គឺផ្ដោតលើការស្លៀកពាក់បង្ហាញឲ្យឃើញគេភេទ
យើងច្បាប់មានសិទ្ធិត្រឹមណាយើងអនុវត្តត្រឹមនោះបើសិនជាច្បាប់មានសិទ្ធិត្រឹមតែថាឃើញលើឃើញក្រោមអានឹងយើងគិតទៀតតែច្បាប់នេះមិនបានទេថាឃើញលើឃើញក្រោមហ៎បងហើយផ្នែកខ្លះនៃគេភេទ
អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ដោតតែលើគេភេទទេមិនអញ្ចឹងលោកពូហ៎
បាទអាចផ្នែកខ្លះនៃគេភេទឬស្ដើងមើលឃើញគេភេទទៀត
លោកបន្ថែមថា
យើងគួរគិតទៅលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ខ្មែរយើងនេះមានស្លៀកលិចលើលិចក្រមមានស្លៀកលិចគេភេទទៅណាផ្សារទេអានោះយើងគួរគិតពីទម្លាប់ព្រោះយើងលិចខ្លះនៃគេភេទយើងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាយើងពេញចិត្តគឺថាច្បាប់ជប់នេះមិនស្ទាន់បានហាមគាត់ទេវានៅជាស្រីព្រៀងតែបើថាយើងពេញចិត្តអាចទៅចាញ់គេភេទនៅទីផ្សារនោះអានោះយើងជជែកគ្នាទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់រូបនោះលើកឡើងថានេះជាការហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់នៅទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ
បើស្លៀកពាក់នៅផ្ទះឯកជនស្លៀកនៅអីគឺច្បាប់នេះមិនបានហាមឃាត់ទេតែបើស្លៀកពាក់នៅទីសាធារណៈហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនារីដទៃទៀតនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់ដែលគេមើលឃើញថាសិចស៊ីរួចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារនាងជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញស្រីនាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនថៃស្រីនាងកើតឡើងក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាក់ទងនិងសម្ភារដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកានៃអង្គការក្លាហានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះជាចំណុចមួយនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការស្លៀកពាក់ហើយកញ្ញាបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀត
សព្វតែជាចំណុចព្រួយបារម្ភរបស់យើងកន្លងមកគឺខណៈដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់មានអីជាក់លាក់ផងយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងមានការប្រើប្រាស់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនហ្នឹងយើងមករឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីរួមទាំងការដាក់ពីណីជាទោសទណ្ឌអីផង
បើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈបណ្ដាសកម្មភាពដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងទីសាធារណៈរួមមានការរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវការសុំទានការវាយប្រតប់ឆ្លោះគ្នាជេរប្រមាថគ្នា ប្រព្រឹត្តអំពើអាសនិងសេពសន្ថិវៈការហាលឬព្យួរសម្លៀកបំពាក់ការបង្ហូរចោលកាកសំណល់ការលក់ដូរនៅតាមទីសាធារណៈដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងសូម្បីតែការចារឹកអក្សរការគូរគំនូរការគូរនិមិត្តសញ្ញាការបាញ់ថ្នាំការបិទផ្សាយព័ត៌មានឬការដាក់តាំងរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះក៏មានចែងផងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងកងរំពងខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃរាល់សម្លេងបង្កឲ្យឮខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃត្រូវបញ្ឈប់ចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺតាកតនឹងការដាក់ទោសបញ្ញត្តិវិញមាត្រា42ចែងថាជនណារារាំងបង្កឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជននោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ក្រុមសកម្មជននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោករងឆុនចំនួនប្រមាណ20នាក់បានចេញតវ៉ាជាលើកទី4ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឆុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រុមអ្នកតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញដើរក្បួនពីតំបន់ផ្សារអូឡាំពិកឆ្ពោះទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្បួនដំណើររបស់ពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដោយកងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយការប្រទូសរាយគ្នាបានកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យយុវតី2នាក់រងរបួសលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហុំព័ទ្ធនិងបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការអធិប្បាយរឿងព្រំដែននេះជាការតវ៉ាលើកទី4ហើយដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញការបំបែកនេះបណ្តាលឲ្យយុវតី2រូបរងរបួសនៅត្រង់ជើងនិងផ្នែកខ្លះលើផ្ទៃមុខក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានគ្នាប្រមាណជា20នាក់ជាយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនបានចេញដើរក្បួនការតវ៉ារបស់ពួកគេពីហាងកាហ្វេមួយនៅជាប់នឹងផ្សារអូឡាំពិកដោយមានកាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាសម្ដៅទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដើរនៅតាមផ្លូវពួកគេបានស្រែកថាដោះលែងអ្នកការពារទឹកដីដោះលែងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអយុធធនណាស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្រែករកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនទាំងនោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងអាជ្ញាធរក្រុងផ្សេងទៀតដែលមានខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានរារាំងនិងរុញច្រានមិនឲ្យដើរចេញផុតពីតំបន់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដែលនៅក្បែរផ្សារអូឡាំពិកនោះទេ ក្រុមកងសន្តិសុខមួយចំនួនក៏បានឆក់យកទង់ជាតិនិងបដាជាក្រដាសតូចៗមានរូបលោករងឈុនហើយក្រុមកងសន្តិសុខខ្លះក៏ត្រូវគេឃើញបានប្រើហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីកញ្ញាសូមេតាអាយុ31ឆ្នាំដែលរងរបួសនៅត្រង់កជើងថ្កល់ទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់កងសន្តិសុខមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយថាការប្រើហិង្សានេះជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
យើងធ្វើនេះដោយអហិង្សាបំផុតយើងអត់មានមករញ៉េរញ៉ៃមកបង្កហិង្សាទេតែខាងអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមរុញច្រានបំពេញមកលើពួកយើងជាស្ត្រីគាត់មកចាប់អោសមកចាប់ទាត់គាត់បំពេញលើយើងគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសុំថ្កល់ទោសខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ
ក្រុមនេះមើលដល់បងប្អូនន
ៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នករត់ដេញតាមក្រុមអ្នកតវ៉ានិងហុំពាត់អ្នកតវ៉ាហើយរុញអ្នកតវ៉ាឲ្យចាក់ចេញពីចំណែកម្ខាងនៃមហាវិថីព្រះសីហនុក្បែររបងវត្តមហាមេត្រីនោះមានការប្រកាសតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងអំពាវនាវឲ្យអ្នកតវ៉ាបំបែកការប្រមូលផ្ដុំដោយថាអាញាធរមិនឲ្យមានការជួបជុំលើសពីអ្នកទេអាញាធរនិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការហែកក្បួនដោយថ្មើរជើងទៀតហើយថាបើមានការប៉ះទង្គិចនោះនឹងមិនមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេ
តែតែនឹងអត់ទទួលខុសត្រូវទេការប៉ះទង្គិចចាហើយបើតែយើងចង់ហែកចង់មើលបដាជឿនទីរស់ច្បាប់ពីរដ្ឋបាលសាលារៀនជំនួស23បងៗថាការហែកទាំងវាបាត់ដែរ
លោកវ៉ាន់ចន្ទធឿនអ្នកតវ៉ាមានរូបទៀតនិយាយថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនគួរណារារាំងអ្នកតវ៉ាដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនដែលលោកថាជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងបន្តតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនទោះបីប្រឈមការចាប់ខ្លួនក៏ដោយ
និយាយទៅពួកខាងពួកខ្ញុំនេះគេលែងបារម្ភអារឿងគាត់បើគេចាប់ក៏ចាប់ទៅព្រោះធ្វើដើម្បីវិរៈរបស់មួយអ្នកស្នាហាជាតិដើម្បីទឹកដីរបស់គ្នាដែរបង
ការតវ៉ារបស់ក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោករងឈុននេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រមានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាការប្រមូលផ្ដុំណាមួយនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងប្រឈមវិធានការច្បាប់ក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយថាការប្រមូលផ្ដុំនោះជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាការដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការចំណែកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ព្រមានថាអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក្រុងនោះក៏នឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់អធិការខណ្ឌ7មករាលោកនេតស៊ីធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងការខ្វាត់ខ្វែងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទេដោយថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌ
ខ្ញុំអត់ដឹងរឿងការងារសន្តិសុខខ្ញុំអត់ដឹងបងបាទខ្ញុំបលិសថាខ្ញុំមិនសន្តិសុខបង
លោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនជាលើកទី4នេះមានយុវជនម្នាក់ទៀតរកកលខ្យល់គោដោយសាររោងការរុញច្រានគ្នារវាងកងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាយុវតីរូបនោះក៏រងរបួសនៅត្រង់ជើងបណ្ដាលឲ្យដើរមិនរួចផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រសិនបើពួកគេប្រមូលផ្ដុំជួបជុំសម្ដែងមតិដោយគ្មានការជូនដំណឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបណាមួយលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
អញ្ចឹងទៅអាការដែលយើងមិនអនុញ្ញាតទៅក៏បង្ក្រាបមិនឲ្យមានការជុំជុំប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីហើយដោយប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពមិនល្អដែលគេគិតថាសារៃភាពនឹងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនឹងត្រូវបានទៅបិទបន្ថែមទៀត
បើតាមលោកអំសំអាតមានការខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលជាកម្មករអាជីវករនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងប្រសង់8អង្គដែលនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួល លោករងឆុនជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយនានារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដោយយោងតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបទចោទនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបំបិទសម្លេងអរិគុណក្នុងប្រទេសរាជការពារិជ្ជនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodiaសហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040
ទីនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
យើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទេសនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអួងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រិកកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះអ្នកស្រីសុពចិន្តានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្យាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងទីកិត្យា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចិន្តាបង
ជាដំបូងអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្យាជួយបញ្យល់ដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺសំដៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរ ដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងផ្សេងដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងពិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងហើយហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកបងកញ្ចក់កន្លែងនឹងទីចោះថាទៅដូចទៅជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា green house ហ្នឹងគឺជាការទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីទប់កម្ដៅដើម្បីដូចថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹងgreen house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកក្នុងការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងភពលោកហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពល្អល្មមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សរ៍ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលប់នៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
បើនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លានមេត្រិកតានដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថាមេត្រិកតានដែលស្មើនឹង 0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទៅនន័យនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញលហូទៅដល់ 15% នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោកហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27% អញ្ចឹងបើប្រៀបទៅមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបបឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតែ 0.11% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard & Poor ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំនឹង2014-2015នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហានឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុក និងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍នេះលោកកិត្យាសម្រាប់គោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំសូមឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើតាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែប្រួលកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដែលថារបត់បរិបទការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំៗគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឡើងដែរថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហាវិតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា quantitative risk assessment គេបាននិយាយថាជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជាពីរប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលมันតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសមិនយើងទេប៉ុន្តែផ្នែកជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើតឡើងដោយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាភ្លៀងមិនទៀងទាត់អាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនៅបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះតើមានបុគ្គលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបម្រែបម្រួលកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទជាក់ស្ដែងគឺការបម្រែបម្រួលកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការ ធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនឹងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនឹងការស្ទាបខ្លាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Industrial Revolution ដូចក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាជនលើពិភពលោកហ្នឹងដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់ប្រាសាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងផ្សេងមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សហ្នឹងគឺជាកតាលីករមួយដែលពន្លឿនក្នុងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុហ្នឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសត្វតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពហ្នឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសត្វតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសត្វតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
ពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាចុះគេទៅធ្វើដូចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិច្ចការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមហ្នឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺដែលយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់តាំងពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបត់នឹងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧតអាចនិយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាងគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងជួងថ្មហ្នឹង គឺត្រូវមានដូចថាតាមបទការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជានិងកញ្ជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះផងដែរហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាធម្មពល solar ធម្មពលខ្យល់ធម្មពលជីវៈឧស្ម័នដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternativesource of energy ណាគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិញទេប៉ុន្តែឧស្ម័នមេតានហ្នឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោហ្នឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចុះទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់មានអេរីយ៉ាបត់កាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងដូរអេរីយ៉ាបត់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើយើងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរដូច្នេះតើការព្យាករណ៍អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា
៎បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការធម្មពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជាពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនេះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងចឹងក្នុងអន្តរការ COVID-19 ហ្នឹងគឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ International Energy Agency នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរការជំងឺ COVID-19 នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% នោះបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការធម្មពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងដូចថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយដូចមានការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 4-8% ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2-3 លានតោននៃអូស្មានកាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ5%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនៃគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍ខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនិងការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឿនល្អដែលជាជំរឿនដែលមានចេរភាពបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈថនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីនៅថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាខាងមុខនេះសូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.